Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин, Аня, алып барам. Бүген 23 февраль. Ватанны саклаучылар көне. Без барлык ир-егетләребезне әлеге бәйрәм уңайыннан чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, кыю булып үсүләрен һәм туган илебезне саклаучы ватан пәрвәр булуларын теләп калабыз. Хәзер яңгырайчак җырыбыз сезгә, кадерле ир-егетләребез. Ял көнебез. Тагын берничә көннән без кышның соңгы көнен узатып, март матурны каршыларбыз. Март үзенең якты кояшы, җылы нурлары белән тәүге тамчыларын күрсәтер дә, безне кар суларыннан җыелган күлләвекләрдә кошчыклар кыйнуын күзәтергә дәшер. Безнең бүгеннән үк агачларда бөреләр тулышуын, язгы күкрәүне күзәтәсебез килә. Бүгенге тапшыруыбызны да яз рухында әзерләргә булдык. Әйдәгез, язгы матурлыкны шигъри сүз һәм җыр моңнарыбыз аша күзәтик әле, дуслар. Әкрен генә, әкрен генә офыкка таба тупылларга тияр тимәс болытлар ага. Әкрен генә, әкрен генә кышкы моң өри. Җирнең юрганын ашкалап, җил уйнап йөри. Әкрен генә, әкрен генә уяна иләр. Язгы дөньяга тарала, өр яңа киләр. Әйе, узып баручы атна бигрәк тә кояш нурларына мул булды. Таң белән уянып, үз тавышларын дөньяга таратучы кышларыбыз да яз җитүен хәбәр итте. Димәк, кыштан язга сикердек. Менә бу шигырдагычә. Сикерде яз түбәдән. Җепшек карга төште туп итеп. Шундый яман хәлне ишетеп, өйгә кирип качты ак итек. Качты өйгә, аннан шырмага, шырмадагы урак янына. Урак күле тишен ыржайтып, үзе иген кырын сагына. Уракның да бар шул кайгысы, тик аңларга кирәк тыңларга. Кыш ул килер, итек керт ярар, кайта алмас урак кырларга.
Rıza yaşığa arağız Rıza yaşığa Rıza yakalığa Rıza yasuza sabağız Rıza yaşığa Катынагы кебек көне күрештен чыгасым ла килә тизерәк. Умырзая кебек, умырзая кебек, умырзая кебек. Умырзая кебек, умырзая кебек, умырзая кебек, үзүрлә. Умырзая кебек, умырзая кебек, умырзая кебек, суласам. Умырзая кебек, умырзая кебек, умырзая кебек, суласам.
Бүген без тапшыруыбызны яз турындагы шигырьләр, җырлардан әзерләүебез юкка гына түгел. Шыннан да без бүген үзебезне язның үзендә кунакта итеп хис итәбез. Агачларга кунып чыркылдаган кышларга гына күз салыгыз әле. Тыңлагыз әле аларның шатлыклы авызларын. Кышны исән-сау чыктык диләр сыманалар. Әлбәттә, кышларга исән-сау кышлар өчен без дә ярдәм иттек. Аларга җимекләр ясап, кыш буе тәмле җимнәр белән сыйладык. Ә хәзер алар безне язын җәен матур җырлары белән сөендерәләр. Каенда кошчыклар шикелле тамчылар мәрҗәне тезелгән. Әй, берсе куркынып калтырый, йыглам дигүе, өзелем. Каенның бу матур сүрәтен югалтам бит инде ди кебек. Һәр җирдән ниндидер бер саклык, уяулык торадыр сирпелеп. Әбере яралгач, сискәнеп ошар ул, тормышны иренер. Һәм килер язларда бу тамчы үзе дә бүрегә әйләнер. Кыш буе тау шуган шана шаңгылар да бер ни кадәр вакытка ял итәргә ярак кара куйылар. Озакка түгел әлбәттә. Язлар, җәйләр, күзләр үтеп, кабат кыш иткәнгә кадәр генә. Көтә белгән кеше өчен бу вакыт бик тиз үтеп китәр. Болын буйлап яш яз килә, гөрләүктәй йөгерек, һәр исендә кояш яна, язгы кар кала эреп. Һәр бер нәрсә ояклана, табигатькә җан керә. Кыш иленнән яз иленә сикердек җәһәт кенә. Тик бер кышык оясында кышкыра кабат-кабат. Бар дөньяга аваз сала, ә миңа кирәк канат. Тиздән безнең сайрар кышларыбыз кайтыр да матур моңлы җыр сузар. Сыерчыклар кайтуын без аеруча түземсезләнеп көтәбез. Алар кайтуга уңайлы матур оялар ясап эләбез. Хезмәт дәресләрендә без аларны ничек итеп ясау серләренә өйрәндек тә инде. Үзен шын егет дип санаган һәр үсмер иң кимендә 3 сыерчык оясы ясап эләргә тиеш. Бу алы тормышка беренче адым ясауга тиң. Башта кыш оясы, ә аннан соң үзенә йорт салырга тиеш шын ират. Шуңа күрә без эшкә бүгеннән үк өйрәнеп үсәбез. Һәм әлбәттә сайрар кышларыбыз, сыерчыкларыбызны көтәбез. Без аны бүген үк әлеге шигырьдәгечә әйтеп күрәбез. И рәхәтләнә сыерчык, ышына да талпына, сабан туе килгән мине бу сыерчык халкына. Күк шикелле, кадерле дә изге аңа иясы. Һәр йөрәккә идел йортны шулай тирән уясы. Шикердәшә яз кышлары, җирнең якын дуслары төшә җиргә. Иң рәхәте илнең газиз туфрагы. Минем туған яқларымда нинди гүзәл йылғалар, дулқыннары кишке сыры үңгірләрне юалар. Бұрынғы килерден ызын, қохарман күк ас сүзле, идел бүгін қырыс никтер, кімнергәдер ашулы. Әллә инде идел бала әкиетке ашана, дулқыннарын ойға шиеп күлләр даулы иш, әнә. Гуяның яқташлары мәңгілікке кипкеннер, идел суы китә кібік кімнергәдер үпкәләп. Минем туған яқларымда нинди гүзәл йылғалар. Үткәннәрне искә алып, ярларыннан шығалар. Әйе, тиздән, бик тиздән нән йылғалар да, идел дә боздан арынып, тулып ташыр. Идел өстендәге оқшарлықлар да яз килеүенә сиенеп, ышынып, яз җилләрен куышып уйнарлар. Яздан җәйгә кул сузымы ара. Димәк, тиздән без аларның идел өстендә кона чилпеп толпынганнарын күзәтә алырбыз. Шаугыр килеп бүген әнә уйныйбыз кар атышып. Нәқ яз уртасына төшә. Йомарлам кар, яз кышы. Соңгы карлар ява җиргә. Бүртеге бер йомарлам. Бала чага ап-ак әнә язгы карга уралган. Бик еракта яшел төсләр җыеп йөрәле җәй. Кояшлы яз көтеп тора. Уйнасыннар. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, менә без бүген яз иленә тәрәз ачтык. Яз матурны каршылап, кояш нурларында иркәләнербез. Язның матурлыгы булар белән генә бетми әле. Алда аның көннәре шактый. Алдагы тапшыруларыбызда да без язның матурлыгы белән хозурланырбыз. Кышлар килүен күзәтербез, тавышларын ишеттерербез. Көмеш қыңғырау тапшыруы шушының белән тамам. Без сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр саубуллашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!